familiologia. Familiologia.
Passas pra fotografia.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
We win.
E pa drage moji, dragi moji, dobrodošli u još jedno izdanje Rokumentarca na Starakolo talasima Radio Beograda 1. Današnji Rokumentarac će biti vrlo, ajde da ga tako nazovemo, iskričav. Ako ste kojim slučajem pročitali najavu današnje emisije, onda znate da ćemo pre svega obratiti pažnju na nešto što se zove The Dirt. Film koji se ovih dana pojavio, a zove se baš tako The Dirt, ili u prevodu Prljavština, je nešto što možemo da pripišemo ovom novom kinematografskom talasu koji se bavi biografijama poznatih grupa ili muzičara. Te, posle prošlogodišnjeg ogromnog uspeha filma Bohemian Rhapsody, koji se bavio karijerama ljudi koji su činili grupu Queen, evo nam i filma o grupi Motley Crue. Verujem da nisu mogli da nađu intrigantniju grupu za ovaj film, ali dobro, mi ćemo ovde zaista da se pozabavimo samo zvučnom slikom tog filma, jer soundtrack se pojavio također. U goste nam dolazi kralj countrya, bar tako zovu Georgia Straita, i slušamo njegov novi album Honky Tonk Time Machine. A za sam početak nešto zbog čega smo upotrebili reč iskričavo. Sparky Sessions za dobrodošlicu, evo jedne ljubavne pesme, My Love Forevermore, also the Hillbilly Moon Explosion. Dobrodošli u Rokumentarac.
Take you to the stars. We'll eat you fancy restaurants and drive fancy cars. We try to look, we made a book. So lean back, have some fun.
Oh yes, my love. But first is this last one.
We stood on the cliffs on a starless night. And I held your hand in mine. So stand by me.
su u stvari njih dvoje, Oliver Baroni i Emanuela Hatter i naravno još neki studijski muzičari, ali u ovim pesmama na albumu Sparky Sessions pridružujem se i Sparky. Čuli smo prve dve numere autorske. Ovo verujem da već prepoznate. Slušamo Baby I Love You i Teddy Boy Flick Knife Rock and Roll. Pesme u originalu, prva je grupe The Ronettes, a druga je iz opusa Crazy Kevana. Ovo su Hillbilly Moon Explosion featuring Sparky.
rock and roll.
Give me a seaside town and a big old fair.
Originalu je ovo pevao Crazy Kevin, a pre toga smo čuli Baby I Love You, hit grupe Dronettes, koji je na kraju krajeva kasnije proslavio i sastav The Ramones. A ovo je čuvena pesma Johnnya Cash i June Carter, pesma Jackson, pa na kraju krajeva možemo da kažemo i da je ova pesma kriva za njihov brak. To je mi bio prvi duet od mnogih. Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town.
Fever.
Jackson, čuvena pesma dvojca June Carter i Johnny Cash. Ovo su bili Hillbilly Moon Explosion s albuma Sparky Sessions. A ovo je on, kralj countrya George Strait.
Whiskey is a gasoline that lights the fire that burns the bridge. Ice creates a water that's no longer running under it. Stool holds the fool that pulls the whiskey on his broken heart. Cigarettes create the smoke that hides the lonesome in his eyes. The jukebox plays, think I'm so lonesome I could cry. Dance floor holds the folks trying to forget who they are. In every little honky tonk bar. Friday night, it's a given. I'll be in living. We'll dance on the bar till we're sleeping and off in the car. Monday morning, it's a given. I'll be D-R-A-T-N drag. That's what happens in every little honky tonk bar. Neon lights flashing bright till you're almost hypnotized. Waitress, short skirt. Set on by every guy coming and going, always rolling with the flow. Bartender poured drinks, told it go do a shot. You think you're tall and bulletproof until somebody says you're not. You step outside thinking you're gonna show them you are. And that's what happens in every little honky tonk.
Reče George Strait u uvodnoj pesmi sa albuma Honky Tonk Time Machine, a to je pesma koju smo pročuli, Every Little Honky Tonk Bar. Čovjek koji je istorija countrya sam za sebe. Dakle, Honky Tonk Bar je njegov 13. album, slušamo naslovnu. Bardello, Honky Tonk Time Machine.
Top and the needle drops and it's off like a rocket in a neon haze, spinning them back to the good old days. Beer gets the flowing and the whiskey pours. They're in an empty spot on the old dance floor. All cowboy hats, boots and jeans, riding that honky tonk time machine. Time machine and it's all fine.
honky-tonk time machine.
Honky Tonk Time Machine je naslov i ove numere koje otvara album i samog albuma, koji potpisuje George Strait. Opet kažem, mnogi ga zovu kralj countrya, da li je ili nije, to ostavljam vama da procenite, sve je stvar naravno ukusa. Njegov 13. album po redu nam donosi ne samo ove dinamične, brze Honky Tonk numere, već i nešto, pa rekao bih, smirenije. Sam Nights, a zatim i ono što sanja zaista svaki country izvođač, duet sa Willie Nelsonom. Dakle, Sam Nights i posle toga Sing One with Willie, ovo je George Strait s albuma Honky Tonk Time Machine.
She took off down the road towards Austin, and I lost her. Heard she wound up in Fort Worth. No, I ain't been the same since. My heart's as hard as that old caliche dirt. Some days are better than others. Some are mothers. I ain't even gonna lie. Some days I don't wanna get up. I just wanna give up. Don't even get me started on some nights. I guess I could always call her, but why bother? Hell, she won't pick up that phone. Got no pride left to swallow. So tomorrow I'll try again to just move on. Some days are better than others. Some are mothers. I ain't even gonna lie. Some days I don't wanna get up. I just wanna give up. Merle,
Toby, that man is totally gracious. But I'm thinking, damn, why not me? We could even sing it on TV, just like him and old Julio Iglesias. I ain't never got the same one with Willie, and I've held it inside long enough. Now I ain't too proud, I'm gonna shout it out loud. I ain't never got the same one. Back and forth, up and down all the highways, wherever our big buses can go. And I think that it's great to finally sing one straight, and our fans will all love it, I know. And I'm loving it too, really. Finally can sing one straight. Well, I think that it's been long enough. I'm mighty proud, just to listen to the crowd. I finally got to sing one with George Strait. Thank you, man. You just made my career. Well, you should have said something straight. Always thought we'd sound great. And I finally got to sing one with old George. Yeah, I'm really proud, so I'm shouting it.
Bio je to George Strait, a sada nešto sasvim drugačije. The Dirt. U podnaslovu piše Established 1981. Ili ti. Od 1981. na ovamo. Grupa Motley Crue. Talasa. Diže prašinu. Konačno je toliko to dostiglo. Uzelo maha da je dobilo i svoju filmsku priču. The Dirt film u dokumentarcu.
Just give me the dirt. Just give me one.
teško da su producenti mogli da pomisle da pronađu inspirativniji bend za jedan ozbiljan dinamičan film o rock'n'rollu od grupe Motley Crue. Motley Crue, majstori skandala, ali i majstori velikih hitova 80-ih, bar što se tiče hard rock scene. Čuli smo uvodnu i naslovnu pesmu filma The Dirt, u kojoj i sam glavni glumac pripevala. E, a onda se ređaju hitovi. Slušamo tu Young to Fall in Love, a zatim i Same Old Situation, ovo su Motley Crue u rokumentarcu Radio Beograda 1. Same Old Situation. Kao i svakog petka dolazimo pred kraj današnjeg dokumentarca, pa onda prosto se pitamo, a šta nas to čeka sljedećeg petka, ali morat ćete da se strpite. I pre nego što odjavimo današnji dokumentarac, da se podsjetimo šta smo čuli. Čuli smo osmi po redu album švajcarske postave Hillbilly Moon Explosion i to Sparky Sessions. Čuli smo i novi album čovjeka kog zovu Kralj Countrya, George'a Straita. Album koji je u njegovoj karijeri 13. studijski po redu, ali značaj koji je George Strait zavredeo na country sceni je mnogo iznad te brojke. Pa, skoro u rangu 30-ak albuma. I za sam kraj, još uvek slušamo The Dirt soundtrack filma koji se isto tako zove, biografskog filma o grupi Motley Crue. I ono što nam sledi je... Do sledećeg petka. Ako vam se čini da je sledeći petak daleko, verujte mi da je koliko preksutra, ako se strpite dovoljno. I za sam kraj, nešto da nas drži do tog sledećeg petka. Do sledećeg dokumentarca na Starokolo talasima Radio Beograda 1, možda i najveći hit grupe Motley Crue. Hit. Start. My. Heart.
Hacky, I don't see. toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Po jutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Hrast. U tradiciji mnogih indoevropskih naroda hrast ima važnu kultnu funkciju i smatra se za sveto drvo. On je simbol stabilnosti i trajanja, razgranatom krošnjom može predstavljati nebo, dubokim korenom i preko žira kojim se hrane svinje, kao da je povezan sa onostranim svetom. Zato je on povoljno mesto za zakletve i narodna suđenja. Po pravilu, mlado hrastovo drvo seče se za badnjak, koji se polaže na ognjište na Badnje veče, da bi njegove nesagorele krajeve na Božić ostavljali na rodno drvo, u pčelinjak ili u obliku krstića nosili na njivu. Vrlo često hrastovi su birani za sveto drveće, koje su obilazile krstonoše na određeni dan u godini i koje niko nije smeo poseći ili oskrnaviti. U nekim mestima pored njih su bolesnici palili sveće i ostavljali darove da bi se oslobodili bolesti. Voda koja se zadržala u šupljinama nekih hrastova također je korišćena za lečenje. U beloruskom Polesju žene koje nisu imale decu dolazile su do hrasta i tu su od šumskog duha tražile da im ih podari. Na osnovu muškog gramatičkog roda naziva hrast ili starog slovenskog naziva dub, ali i na osnovu izgleda ploda verovalo se da će nevesta rađati mušku decu, ako pri ulasku u mladoženjen dom u sebi govori okolo dvora dupčići, a u kući sinčići. Ovi magijski postupci s hrastom i oko njega predstavljaju vid komunikacije sa onostranim svetom i oni upućuju na predstavu o hrastu kao preteči hrama. Ostaci takve predstave mogu se vidjeti u nekim običajima u Srbiji i Crnoj Gori. U Gruži dugo se narod na Jeremijin dan skuplja oko starog hrasta pod kojim se u doba Karađorđa i Miloša pričešćivalo, a u novije vreme su sveštenici pod njim svetili vodicu i krštavali decu. U plemenu Kuči u Crnoj Gori o nekim praznicima ljudi su se okupljali ispod hrastova radi važnih dogovora. Tu su sahranjivali i svoje pokojnike. Na groblju u selu Kušići kod Ivanjice može se vidjeti kako jedan rod sahranjuje svoje pokojnike ispod jednog velikog hrasta. Raskrilivši se i nad živim i nad mrtvima, ovde hrast dobija simboliku kosmičkog drveta, deleći svet na tri dela, gornji ili Božji svet, srednji svet živih ljudi i donji svet mrtvih.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.